A já poprosím o promítnutí tématu a textu, o kterém budeme teď spolu přemýšlet. Otevřu spolu s vámi první dopis apoštola Jana, první Janův list, 3. kapitolu, a budu číst. Jo, zapomněl jsem říct, že překlad je v šatně, takže kdo potřebuje překlad, tak Galina bude tlumočit. Takže budu číst z prvního listu Janova 3. kapitoly od jedenáctého verše už. To je to poselství, které jste slyšeli od počátku. Milujme jedni druhé. Ne jako Kain, který patřil tomu zlému a zavraždil svého bratra. A proč ho zavraždil? Protože jeho skutky byly zlé, ale skutky jeho bratra spravedlivé. Nedivte se, bratři, pokud vás svět nenávidí. My víme, že jsme přešli ze smrti do života, protože milujeme své bratry. Kdo nemiluje, zůstává ve smrti. Kdo nenávidí bratra, je vrah, a víte, že žádný vrah v sobě nemá věčný život. Takto jsme poznali, co je láska, že on za nás položil svůj život. I my tedy musíme pokládat život za bratry. Když si někdo žije dobře a vidí svého bratra v nouzi, ale odepře mu milosrdenství, jak v sobě může mít boží lásku? Nemilujme pouhými slovy, drazí, ale opravdovými skutky. Tak to poznáme, že patříme pravdě a ujistíme své srdce před ním. Nazval jsem to dnešní zamyšlení Láska v zástěře. Zástěra není jenom ženský nástroj. Mnoho kuchařů a řezníků a řemeslníků používá zástěru. Já výjimečně taky. A tak je to takový obraz toho, že je to něco, co musíme udělat rokama prakticky pro druhého. To první, co chci říci, je, že starokřesťanská historie zná jakýsi list Diognetovi, tedy dopis, který je datován asi do druhého, už do druhého století. A je to teda hned ta generace po apoštolech, hned ta následující, nebo ta hned další následující. A tento dopis se nám zachoval v celém textu, je dohledatelný, najdete ho dokonce dnes už na internetu, v mnoha jazycích i v češtině. Neznámý křesťan v tomto dopisu Diognetovi svému příteli, zřejmě pohanovi, možná filozofovi, píše takovou obhajobu víry a odpovídá mu v tom dopise na několik otázek. Ale zmiňuji to proto, že na úvod toho dopisu Diognetovi je ohromně zajímavé svědectví o prvních křesťanech toho druhého století, hned po té apoštolské generaci. A on mu tam píše. Vidím, že se upřímně snažíš poznat víru křesťanů. Velmi důkladně a podrobně se vyptáváš, jakému Bohu uvěřili, jak jej uctívají, proč je svět pro ně něčím cizím? Proč pohrdají smrtí? Proč nezachovávají židovské obřady? Proč jsou vůči sobě tak laskaví? Proč toto nové pokolení a nový způsob života přišli teprve nyní a ne už někdy dříve? A tak dále, a tak dále. A v té větičce, kde mu píše, kde je to přeloženo, jak jsem to teď četl, proč jsou vůči sobě tak laskaví, tak úplně doslova jak to i některé jiné překlady do jiných jazyků z řečtiny převádějí, je tam vlastně napsáno, a jakou nesobeckou lásku mají ke všem. Tak to tam zní doslova. To slovo pro lásku, které je v tomto starověkém dopisu Diognetovi použito, tak vlastně je takový protiklad sebelásky. Tak nesobecká láska. Je to velmi zajímavé svědectví o tom, jak okolní svět vnímal první křesťany, tu ranou církev. Když bychom to shrnuli, vlastně ten úvod toho listu a vlastně celý ten dopis, tak vlastně to svědectví zní, že oni nelpí na životě, nebojí se smrti a mají nesobeckou lásku ke všem lidem, vlastním i cizím. To je něco, co nás inspiruje, co nás vrací ke kořenům, co nám připomíná, jak asi Pán Ježíš a apoštolové a písmo chápe lásku v zástěře, lásku v praxi. V tom 18. verši toho textu jsem četl, že nemilujme pouhými slovy drazí, ale opravdovými skutky. V ekumenické Bibli tam není drazí, ale je tam takové něžné staročeské slůvko dítky. To už se nepoužívá, že jo? Dítky, to už to byla generace možná před 100 lety. Dítky drazí, moje děti, tak typické pro apoštola Jana, který píše svůj list ve vysokém věku, který snad jediný přežil všechny apoštoly a snad nezemřel mučednickou smrtí. Podle křesťanské tradice byl na stará kolena starcem chromým a tak ho nosili a jeho láska byla známá všem. Moje děti, milujte se navzájem. Když si představíme kontext toho slova, toho jeho dopisu, můžeme myslet na to, co si asi lidé vyprávěli o církvi té doby. Asi si neříkali, už jste slyšeli, jak oni tam úžasně umí básnit o lásce? Lépe než naši nejlepší básníci. Možná si spíše říkali, slyšeli jste, co se to tam stalo? Co udělali pro druhého? Co se stalo, když šli za těmi cizími? Pro ty venku? Jak se jeden za druhého obětují? Jak své děti nenechávají, neodkládají, ale starají se i o ty, kteří jsou bezbraní a staří? Co všechno se asi kolovalo, co všechno kolovalo od církvy, když ta láska byla v zástěře? Když se naplnilo vlastně to boží povolání, že slovo se stává tělem, slovo se stává skutkem. Potulný kazatel ze 13. století, známý František z Assisi, v jeho životě byla řada kuriózních, zajímavých, inspirujících příběhů a jeden z jeho výroků zní, že kažte evangelium všude, kam přijdete a někdy k tomu použijte i slova. Tím chtěl říct, přicházíte s tou láskou v praxi, s tou láskou v zástěře. Asi znáte mnozí, možná všichni jste slyšeli o knížečce nazvané Dýka a kříž. To je jedna z povinná četba pro teenagery každé doby. Taky jsem ji četl jako 12-letý. A v té knížce David Wilkerson vypráví o tom, jak začala jeho služba mezi dětskými gengy na ulici, doslova v takovém brutálním prostředí vyloučených lokalit, děcek z nefunkčních rodin, které hledali nějaké naplnění svého života v alkoholu, drogách, v nenávisti, v zabíjení, v vzájemných potyčkách a rvačkách. A vypráví, jak to všechno začalo a jak se s nimi postupně kontaktuje. A je tam jedna scéna, možná jste viděli ten film, tak si ji vybavíte, kde on mluví s takovým mladým klukem, který patřil do jednoho toho gengu. A otvírá se nějaký vztah, který bude pokračovat a ten mladík se koukne na jeho boty a řekne mu, bohatý muži, máš nový boty. A sám měl roztrhané, dneska bychom řekli, ale něco, kecky, nebo jak to dneska říká, tenisky, rozdrbané, ani mu neseděli. A tím mu říká vlastně, co ty mi chceš vyprávět o boží lásce, podívej se na svoje boty. A David Wilkerson v té chvíli zuje svoje boty, tam na ulici, dá mu je, on si je vezme, ty svoje zahodí, a jdou spolu dál a David jde za ním v ponožkách, kráčí za ním a on ho dovede až do heroinového doupěte mezi 11 leté. A to je první setkání tohoto pastora s dětmi, s fetovanými dětmi. A je to tak silný zážitek, že on, ta hrůza, která ho zachvátí, způsobí, že tam na tom místě omdlí a až za chvíli se probere. Začalo to tím, že zul svoje nové boty. Já nemám nové boty, ale mám slušné boty. Když se dívám na vás, všichni máte slušné boty. Je to výzva, že evangelium má svoji sílu teprve tehdy, když se boží láska vtěluje do skutků, do věcí, do činů, když sundáváme své pěkné boty a jsme ochotní jít bosy bez ohledu na to, co si kdo pomyslí, kvůli boží lásce. No a tak začala tenkrát ta veliká služba Teen Challenge. Před slovem o opravdové lásce, jak jsme ho četli v listu Janovým, tak varuje, ale já na to jsme už nečetli, o před neláskou. Ještě mnohem tvrději, než jsme my zachytili teď před chvílí. Doslova řekne, kdo nemiluje, zůstává mrtvým člověkem. Kdo není proměněn boží láskou, je jako by ležel v hrobě. Řekne, že kdokoliv nenávidí svého bratra, je vrah. Nebere si servítky. Víte, my nemusíme zabíjet rukou nebo puškou. Stačí, když zabijeme očima, tisíckrát v myšlenkách. A někdy stačí jedna pomluva, která může být jako kudla vražená do zad a která už se nedá vzít nikdy zpátky a žije si svým vlastním životem a ničí pověst nějakého člověka. Kdo si hezky řekl, že opakem lásky není nenávist, opakem lásky je lhostejnost. A tak naše největší zbraň proti zlu je moc jeho lásky. Něco, co není z nás. Kdybychom se vypjali k těm největším výkonům, nejsme toho stejně schopni. Není to prostě z nás. Není to ingredience, která by do nás byla přirozeně vložena od našeho zrození. Je to něco, co přichází z hůry, jak je to napsáno v písmu, že boží láska, znáte ten tu větu, je vylita do našich srdcí skrze Ducha Svatého. To přichází odinut. To není z nás. Toho není nikdo z nás schopný. Je to láska, která dává sílu nejenom zouci nové boty a dát někomu jinému, ale dokonce i položit život. A to nejenom za přátele. Možná i za nikoho, koho jsme ani neznali. A tak s údivem psali o prvních křesťanech i římští historici. Například jeden napsal, že ti, cituju, ti galilejští, myslel tím ti nazarečtí, tedy ti křesťané, jak se jim přezdívalo, ti ze zhora, tam ze severu, se starají nejen o své nemocné, ale i o naše. Tolik je ta historika z doby Říma. Nejenom o svoje a starají se o cizí. Rád bych připomněl ještě, že celý starý zákon vedl vždycky k tomu, že slovo musí následovat čin. Hebrejské slůvko dabar znamená slovo do češtiny, ale i věc, anebo čin. Jinými slovy, když čteme v hebrejské Biblii, když čteme ve starém zákoně slovo, vždycky si zkuste pod tím představit, co kdyby tam nebylo napsáno slovo nebo slovem, ale bylo tam skutkem, činem, věcí. Boží slovo se stává něčím, na co si jde šáhnout. Něčím, co zasahuje lidské životy a co se dotýká těch nejhlubších potřeb. A ta boží mentalita je, že slovo a činy nikdy nesmíme oddělit. To se nám někdy může stát. Je to naše pokušení. Jestli má mít naše slovo váhu, pak musí přijít taky čin. A jestli přijde čin, pak bude věrohodné naše svědectví o tom, kterému jsme uvěřili, který miluje každého člověka a může změnit jeho život. Takže láska v zástěře znamená, když bych to přirovnal, znáte to úsloví, to na to přesně sedí. Láska v zástěře znamená, že kdo chce, hledá způsob, kdo nechce, hledá důvod. Abraham a Lot je speciální dvojice starozákonních příběhů, strýc a synovec. Abrahamová láska k Lotovi je láska v zástěře, je nám inspirací. Neřekl jenom, Loto, já se postarám o tvé živobytí, když půjdeš se mnou, nějak to zvládneme, neboj se, šel mnohem dál. A když se jejich pastýři přeli o pastviny těch stád Lotových a Abrahamových, řekne Abraham, Lote, takhle to dál nejde, vyber si pastviny, které chcete vy. A co zbyde, to si vezmu já. Lot si vybral ty lepší, přirozeně. Abraham vzal ty horší. To byla láska v praxi. Jiná situace je, že když pak žil Lot v Sodomě, byl zajat, byla válka, odvlekli jeho a jeho rodinu, tragédie. A Abraham jenom neřekl na dálku, modlím se za tebe, nebo nevyjádřil mu nějaké takové jako loajální povzbuzení, ale šel, sebral muže, které měl, a šel bojovat a riskoval svůj život a životy svých lidí. Bojoval proti veliké přesile a napomohl tomu přivést Lota a jeho rodinu zpátky do bezpečí. A třetí situace, když potom hrozí pád Sodomy a blíží se velký boží soud nad těmi dvěma městy, Sodom a Gomora, tak Abraham jenom nepřihlíží, jenom se nemodlí, ale zápasí v modlitbách. To není jenom modlitba z povinnosti, to je těžký zápas a dělá, co může a víc už nemůže. A bojuje s Bohem o Lota a o jeho město. A nakonec, přestože Sodoma zahyne a je odsouzena, andělé vyvádí Lota a jeho rodinu z města ven. Ještě včas, ještě těsně, než přijde ta katastrofa. Abrahamova láska je láska v zástěře. Od slov nemá daleko k činům. A tak musí to jít, bratři a sestry, přátelé, ze srdce, jestli ta láska má být v zástěře. Pokud děláme něco, abychom splnili křesťanskou povinnost, abychom upokojili své svědomí, aby se neřeklo, aby nás někdo nějak nekritizoval, je to strašně málo. Nebo jenom pro nějakou odměnu. Víte, ono se to dřív nebo později pozná. A jenom to, co jde opravdu z hlouby srdce, to se pak dotýká také srdcí lidí. Jen ze srdce k srdci, jinak to nefunguje. Jen to Pán Bůh potom proměňuje svou mocí a žehná tomu. My nejsme spasitelé světa, neneseme tíhu všeho lidstva a tak si nenechme ani ukrást tu radost toho, že to neleží na nás. To bychom se každý den jenom trápili. Nejdřív covid, teď válka na Ukrajině, pak starosti v ekonomice, práce, splácení dluhů, děti, nemoci. Pořád bychom se jenom trápili. Nejsme spasitelé světa, ani spasitelé svých rodin, ani spasitelé všech lidí kolem nás. Tak si nenechme vzít tu radost z toho, že Boží láska nás drží nad vodou a dovede až do cíle, ať se děje, co se děje. Ale hledejme, co to znamená milovat v zástěře. Možná raději nic neříkat, pokud nechceme připojit taky nějaký skutek. Raději mlčet, rozmyslet si, co vlastně říkáme. Mám radost z toho, že jsme mohli nabídnout i náš dům teď na, jako pomoc uprchlíkům z války. Mám radost, jak jste se k tomu postavili jako sbor. Věřím, že to je něco, co se Pánu Bohu líbí a co bude mít nějaké další pokračování. Tak hledejme to, co Bůh připravil. Taky se v písmu říká, že Bůh pro nás připravil ty věci, připravil nějaké konkrétní skutky, které nejsou zrovna pro někoho vedle mě, je to zrovna pro mě. A něco, co je pro tebe, není pro mě. To je taky osvobozující, že se nemusíme porovnávat a posuzovat, co já všechno dělám a on nedělá. Každý má jiný skutek připravený od Boha. Jenom ho musíme celým srdcem hledat. Co je tvá vůle, můj Pane, pro můj život dnešní den? Slovo se stává tělem, to je jedna z hlavních melodií Nového zákona. To inkarnované evangelium, vtělené evangelium, vtělená láska do úplně konkrétních malých věcí, konkrétních skutků, kdy ani nemusíme moc mluvit, jak říká František z Assisi, stačí, když něco uděláme a pak bude příležitost to vysvětlit, o tom mluvit. V té církevní tradici se používá tohleto vtělení slova při večeři páně, latinsky se to označuje verbum visibile, slovo viditelné. Jako by se tím chtělo říci, že kromě slova, které můžete slyšet nebo číst, tak je slovo, které můžete vidět, můžete ho ochutnat, když přicházíme k večeři páně. Něco, na co si lze sáhnout. A stejně tak je to s tou láskou v zástěře. Aby naše slovo nebylo jenom zvuk, aby se naše slovo stalo tělem, aby se stalo věcí, aby se stalo skutkem, aby Boží moc mohla skrze nás se dotýkat lidských srdcí. Tak chci skončit citací toho nejopravdovějšího činu lásky, který v Bibli nacházíme. V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jediného syna, abychom skrze něho měli život. Amen.